Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նահագայի հերթական բանակցությունները կարող են կայանալ արդեն այս շաբաթավերջին Բրյուսելում։ Բանակցային հերթական փուլից առաջ Երևանն ու Բաքուն հայտնում են սահմանային միջադեպերի և վիրավորների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենասուր քննադատներից մեկին Նուբարաշենի բանտում գտնվող հանրապետական Արմեն Աշոտյանին զրկել են տեսակցություններ և հեռախոսազանգեր ունենալու իրավունքից։ Միջադեպ Ստեփանակերտում ինչու է հարձակմանի ենթարկվել Սիվիլնետի թղթակիցը։ Վիլնյուսում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, Դաշինքի անդամները պնդում են, որ Ուկրաինան մի օր անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Խոլյանը։
Հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա, այդ մասին Ամերիկայի ձայնին ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշ այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կապերը ռազմավարական բնույթ են կրում։ Նա ընդգծել է, որ երկու երկրները մշտապես փոխադարձաբար միմյանց սատարում են և ապագայում էլ այդպես կգործեն։ Այսօր նախագահ Իլհամ Ալիևը իր նստավայրում ընդունել է Նուման Քուրթուլմուշին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտ այսօր կայցելի Բաքու, այցի նպատակն է ամրապնդել Իսրայելի և Ադրբեջանի ռազմավարական կապերը և համագործակցությունը անվտանգության և տեխնոլոգիաների ասպարեզում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցով ավագ տնօրեն Ամանդա Սլոաթի փոխանցմամբ մեծ յոթնյակի երկրները կհայտարարեն Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու մասին։ Այդ հայտարարությունը կհրապարակվի այսօր Վիլնյուսում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտից հետո։ Մի քանի երկրների հեղինակած համատեղ հայտարարությունը կդառնա հստակ ուղերձ Ռուսաստանին առայն, որ ժամանակը նրա կողքին չէ, ասել է Սլոթը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում առարկություններից հրաժարվելու համար, դա խիզախ քայլ էր, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկին ասել է, որ Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների պայմանները դեռ պետք է հասունանան։ Հուլիսի 11-ին 94 տարեկանում վախճանվել է ծագումով չեխ ֆրանսացի գրող Միլան Կունդերան։ Նա համարվում է արդիական գրականության ամենահեղինակավոր ստեղծագործողներից մեկը։ Կունդերայի ամենահայտնի ստեղծագործությունն է «Կեցության անտանելի թեթևությունը» վեպը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ադրբեջանական բանակցությունների մասին Երևանում իշխանությանը մոտ կանգնած շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն արդեն այս շաբաթավերջին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հերթական հանդիպումը։ Սպասվող բանակցությունների շեմին Բաքուն և Երևանը հանդես են գալիս նոր հայտարարություններով, դրանք իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները երբեք տարածքների մասին չեն եղել, և եթե այս առումով առաջընթաց գրանցվի, ապա որևէ տարածքային խնդիր չի եղել և չի էլ առաջանա։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում վստահեցրել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ևս մեկ անգամ վերահաստատելով, որ Հայաստանը նաև գործնականում ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը շեշտել էր, թե բանավոր հայտարարություններից հետո Հայաստանն այժմ պետք է գրավոր հաստատի ու ստորագրի, որ ճանաչում է Արցախը ու անկլավները Ադրբեջանի կազմում։
Կոնցեպտը, որի շուրջ մենք երկար ժամանակ է բանակցում ենք, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգություն և իրավունքներ, դրանք երբեք տարածքների մասին չեն, դրանք մարդկանց մասին են և մարդկանց իրավունքների և անվտանգության մասին են։ Սառմով Հայաստանը բնականաբար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, գործնականում էլ է դա այդպիսին, և միակ քննարկումը, որ մենք ցանկանում ենք տեղի ունենա, դա, ինչպես նշեցի, Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումներն են Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգության և իրավունքների վերաբերյալ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ եթե առաջընթաց գրանցվի, որևէ տարածքային խնդիր չի եղել, չկա եւ չէլ լինի։
Շեշտելով, որ առանց միջազգային հանրության ներգրավվածության դժվար է պատկերացնել հակամարտության կարգավորումը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մանրամասնել է, թե որոնք են միջազգային մեխանիզմի մասին պաշտոնական Երևանի պատկերացումները։
Առաջնահերթը միջազգային մեխանիզմը ասելով մենք պատկերացնում ենք բանակցություններ, որը տեղի ունենում Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, որտեղ նաեւ միջազգային հանրությունն է ներկա։ Իդեպ Լաչինի միջանցքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային ներկայությունը, այս առումով կարծում ենք, որ նաև շատ արդյունավետ կլինի, որովհետև անվտանգությունը և իրավունքների երաշխիքների ստեղծումը առանց միջազգային ներկայության շատ դժվար կլինի։
Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Թեև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ բանակցությունները նախատեսված էին հուլիսի 21-ին, սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա։ Կառավարությունից առայժմ հանդիպման ստույգ գոռը չեն հայտնում, խոստանալով հավելյալ տեղեկացնել այդ մասին։
Բարձր մակարդակում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլից առաջ իրադրությունը երկու երկրների սահմաններին գրկին սրվում է, թե Երևանը եւ թե Բաքուն արդեն մի քանի օր ինչ բարբերաբար հայտնում են հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հաճախակի դարձած միջադեպեր վիրավորներ երկու կողմում հայ-ադրբեջանական սահմանին երկրորդ օրն անընդմեջ խաղաղ չէ։ Վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմի Գրակոցից Սյունիքի մարզի տեղի հատվածում հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սյունիքի մարզի նույն հատվածում նախորեին էլ էին կրակում։ Բաքուն 3 հաղորդեց, թե ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել։ Երևանն այս միջադեպերի համար ադրբեջանական կողմին է մեղադրում։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, հայկական ուժերն են սկսել գնդակոծությունը, իրենք պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել։ Օրը կրակոցներով է սկսվել նաև Արցախում, Ստեփանակերտը հայտնում է, Շուշիի շրջանում ադրբեջանական ուժերը ականանետ են կիրառել, վիրավորների մասին չի հաղորդվում։ Ուղիղ 7 ամիս շրջափակված Արցախն այս պահին ընդհանրապես կտրված է Հայաստանից։ Անցած ամիս Հակարիի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո Հայաստանից հումանիտար բեռներ չեն մտնում։ Ծանր հիվանդներին Հայաստան տեղափոխող Կարմիր Խաչի հատուկ կենտ մեքենաներն էին միայն վերջին շաբաթներին անցնում կամրջով։ 3 Ադրբեջանը նաև դրանց տեղաշարժն արգելեց, պատճառաբանելով, թե այդ մեքենաներով փորձել են արգելված ապրանքներ հասցնել, մասնավորապես ծխախոտ, բջային հեռախոսների էկրաններ, բենզին։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունից արձագանքեցին իրենց պատկանող որևէ փոխադրամիջոցում, որևէ չարտունված իր չի հայտնաբերվել։
Բոլորը միացի, հայությունը ապրելու սա ամերիկացման ժողովրդական շարժումա, վեշմին քաղաքական
Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու պահանջով բազմաթիվ արցախցիներ այսօր Ստեփանակերտի փողոցներ են դուրս եկել։ Նրանք պաշտոնյաներից ավելի կոնկրետ քայլեր են ակնկալում։
Կյան միանալ մս, տղան քինանք հրապարակը, ընդեղ արևալալ, ասանք պատար լաստը հեսիրի նամակ, ասին մեր ղեկավարությունը կշանամս ժողովտա, միանամամս, միանամ չի, եթե միանամ չի, մունք մեր քայլերը անի։
Ինչպես տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղում դեկտեմբերից շարունակվող շրջափակման եւ հունիսի 15-ից հաստատված փաստացի պաշարման պայմաններում սրվում են նաեւ ներքին կրքերը, դրա եւս մեկ դրսևորումը Civilnet-ի տեղի թղթակցի դեմ 3 տեղի ունեցած հարձակումներ, միջադեպի մանրամասները կներկայացնին Արինե Ղալեչյանը։
3 օրը ցերեկով Արցախի կենտրոնական հրապարակում, որտեղ գտնվում է նաև կառավարության շենքը, բռնությանը ենթարկվել Արցախում Civilnet-ի թղթակից Հայկ Ղազարյանը։ Այս միջադեպից օրեր առաջ լրագրողը լուսաբանել էր Արցախի եւ ազգային անվտանգության ծառայության ու դատախազության արչեվ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները, որտեղ փաստաբանները հայտարարել են, թե անազատության մեջ գտնվող իրենց վստահորդի իրավունքները խախտվում է ու թույլ չեն տալիս իրենց տեսակցել նրան։ Հայկը լուսաբանել է նաև դատախազության արչև փաստաբանների ու ոստիկաններից մեկի բախումը։ Այդ ընթացքում ոստիկաններից մեկը խլել է նրա հեռախոսը։ Civilnet-ի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանն ազատությանն ասաց, դեպքից անմիջապես հետո հայտարարություն են տարածել, հորդորելով Արցախի ուժայիններին չխոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։
Բեյջը կախած հեռախոսով նկարանելիս մի քաղաքացիական հագուստով ոստիկան եկել վերցել, խլել է հեռախոսը, Հայկը խնդրել է ներկայանալ, չի ներկայացել եւ այլն, հետո բնականաբար բար մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումից եւ այլնից հետո հեռախոսը վերադարձրել են, բայց տեսագրությունը ճնջած, հետո մենք հրապարակում արեցինք Civilnet-ը եւ երեկոյան եղավ այդ դեպքը։ Ես հույս ունեի, որ այդ հայտարարությունից հետո կհանդարտվի իրավիճակը։
Civilnet-ի այդ հայտարարությունից հետո Հայկ Ղազարյանն ասում է, իրեն հրավիրել են ԱԱՀ ղեկավարի հետ հանդիպման, որն էլ իրեն հորդորել է ուղիղ եթերով ներողություն խնդրել իրավապահներին վիրավորելու համար։ Լրագրողը հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը, պնդելով, որ ինքը ոչ մեկին չի վիրավորել։ Արդեն փաստաբանի գրասենյակից վերադառնալիս կառավարության շենքին շատ մոտ Ստեփանակերտի գլխավոր փողոցներից մեկում 2-3 մարդ հարձակվել է լրագրողի վրա ու փորձել նստեցնել նրան մեքենա։
Ոտերով բանով դիմադրեցի, գցեցին ինձ։ Հետո մարդիկ քաղակվեցին, մեկը քացով ախփեց, մեկը քթից խփեց, ես ցուցադրական։ Նստեց ավտոն, հեռախոսը գցեցին։ Հետո փողոցի մյուս կողմում տեսա, որ չեն էլ փախնում։ Այդ ցանգեցի ոստիկանությունն է, ասում եմ, այլ է ոստիկանությունն է, այս գործողությունն անող, այլ ինչ ոստիկանություն։
Տեղի ունեցածը քննադատել են Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ու Արցախի եւ Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունները։ Լրագրողը երեք է հաղորդում ներկայացրել Արցախի գլխավոր դատախազություն։ Մինչև այս պահը պարզ չէ, արդյոք քրեական գործ հարուցվել է։ Ազատության զանգերն անպատասխան թողեցին Արցախի ներքին գործերի, գլխավոր դատախազության, քնչական կոմիտեի ու անգամ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակները։
Վերադառնանք Երևան, վարչապետ Փաշինյանի ամենակոշտ քննադատներից մեկը հանրապետական Արմեն Աշոտյանն արդեն 25 օր է ինչ անազատության մեջ է, երեք հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը հանրապետական գործչին որոշել է զրկել տեսակցություններ ունենալու եւ հեռախոս հազանգեր կատարելու իրավունքից, որ նման որոշման պատճառը փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչակա կոռուպցիոն դատարանը մի քանի օրից կորոշի ազատ արձակել արդեն մեկ ամիս կալանքի տակ բախվող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, թե ոչ։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատավոր Արթուր Նահապետյանը որոշել է գործը գրավոր քննել եւ որոշում կկայացնի հուլիսի 17-ին։
Իմ խորին համոզմամբ որևէ նշանակություն չունի, թե այդ դատարանի կոնկրետ որ դատավորն է իրականացնելու իմ բողոքի քնությունը, որովհետեւ ով էլ լինի, բողոքը մերժելու է, քանի որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է եւ նրա անազատության մեջ հայտնվելու իրական եւ միակ հեղինակը բոլոր որին հայտնի է։ Սակայն դատավոր Արթուր Նահապետյանի ընտրությունը մեղմ ասած զարմանալի է։ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդման անմիջական իրականացնողը դա Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանն է, ով խիստ պատահական զուգատիպությամբ հանդիսանում է դատավոր Նահապետյանի մտերիմ ընկերը եւ քավորը։
Facebook-ի իր էջում գրել է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը. Ազատությանը դեռևս չի հաջողվել պարզել, արդյոք փաստաբանի այս պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Նա տեսակցությունների ու հեռախոսազանգերի իրավունք չունի, թե ինչու քնչականը դեռ չի պարզաբանում։ Աշոտյանը կալանքն անցկացնում է Նուբարաշենի բանտում, որտեղ սովորաբար պահվում են ոչ պաշտոնյաները, միջդեռ նա նաեւ փոխգնդապետի կոչում ունի։ Սովորաբար նախկին կամ ներկայիս պաշտոնյաները կամ կոչում ունեցողները կալանքը կրում են Վարդաշեն կամ կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Դեռ մեկ ամիս առաջ դատարանի բակում Աշոտյանին 2 ամսով կալանավորման որոշման մասին տեղեկանալուց հետո փաստաբանը լրագրողների զրույցում նաև այս հարցներ բարձրացանել։
Թեպետ նախին նախերս նախարար է եւ փոխգնդապետ բժշկական ծառայության, բայց ցանկանում են տեղափոխել Նուբարաշեն։ Սա էլ յուրատեսակ երևի վրեժքընտրության ինչ-որ մեթոդ է, ես չեմ զարմանա, որ սովորական քրեական անձագործների հետ պահվի։
Հանրապետական կուսակցությունում շարունակում են պնդել, իրենց կուսակիցը բանդում է Արցախի հարցում վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Աշոտյանի դեմ քրեական գործն անձնական վրեժխնդրություն է։
Ամեն Աշոտյանի նկատմամբ իրականացվում է հստակ քաղաքական ուղղորդված հետապնդում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որպեսզի այդ իրավիճակում հնարավորինս կամ կոնսերվացվի կամ չեզոքացվի քաղաքական հակառակորդներին։ Սա ակնհայտ է եւ նույնիսկ դրա մասին, որ Ամեն Աշոտյանի կալանքը անհետ է, նույնիսկ նմանատիպ գնահատական տվել է Եվրոպայի ժողովրդական
Շարունակելով խոսել դատաիրավական համակարգի մասին, հիշեցնեմ, որ նախորդային ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության ավելի հստակ արդարադատության նախարարի ներկայացրած բավական անսպասելի մի առաջարկը, որով մի շարք ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարած անձիկ կարող են ազատվել պատժից գործուն զղջման եւ քննիչների հետ համագործակցելու դեպքում։ Իհարկե, այս նախագծի ողջ մայքը, սակայն, նրանում է, որ ըստ ընդդիմադիրների դրան դեմ են արտահայտվում իրավապահ համակարգի մի զգալի համասի ներկայացուցիչները ներքին գործերի նախարարությունից մինչև արգելվածը։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կառավարությունը մտադիր է քրեական պատասխանատվությունից ազատել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար մեղադրվողներին, եթե նրանք առաջին անգամ են հանցանք կատարում, զղջում են ու համագործակցում իրավապահների հետ։ Երեք խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց այս փոփոխությունը, նախագիծը ներկայացնում էր արդարադատության նախարարը։ Գրիգոր Մինասյանը պարզաբանեց, թե սրանով կթեթևանան առանց այն էլ ծանրաբեռնված դատական ու քնչական մարմինները։
Եվ կարծում եմ լավ նախագիծ է։
Միջդեռ, ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից դժգոհում էր Հայաստան խմբակցությունից Արսվիկ Մինասյանը, այս նախագծին անգամ կողմ չեն ոչ բարձրագույն դատական խորհուրդը, ոչ ներքին գործերի նախարարությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Անդիմադիր պատգամավոր Մինասյանը հայտարարեց, սրանով կխաթարվի դատարանների գործառույթը եւ դատարանների փոխարեն արդարադատություն կիրականացնեն քնչական մարմինները։
Սա հստակ հակասում է քրեական արդարադատության հիմնարար սկզբունքներին։ Այս փոփոխությունը ոչնչացնում է քրեական արդարադատության մեջ կարևոր համարվող արագացված վարույթի, համագործակցության վարույթի, համաձայնեսվան վարույթի օրենսգրկերով ամրագրված մոտեցումներին։
Գրիգոր Մինասյանը սակայն հակադարձում էր, այս հարցում տարբեր կարծիքներ կան։
Տարբեր գերատեսչություններ, տարբեր նախագծերի հետ կապված ունենում են եւ բացասական եւ դրական դիրքորոշումներ, եւ ինքներդ գիտեք, եթե իրավաբանություն է, 4 իրավաբան 4 տարբեր կարծիք է ունենում։
Արծվիկ Մինասյանը պնդեց, այս նախագիծը քաղաքական նպատակ ունի։
Հատկապես այն հատվածում, եւ խոսվում է այսպես կոչված դիզերտիրների կամ դասալիքների չհիմնավորված թիվը հայտարարելը մաքրելու մոտեցումով, որովհետեւ նաեւ մամուլում տարածված լուրջ հիմնավորումներ կան այն մասին, որ այս բոլոր գրեթե բոլոր գործերով ու մեծամասնությամբ գործերը դատարաններում կամ կոտրվում են, փշրվում են, որովհետեւ բավարար ապացույցներ չկան, կամ չեն հասնում գործերը այնտեղ, որովհետև նախաքննական մարմինը ինքը չի կարողանում ապահովել։
Ծրագրի ավարտին օրվա գլխավոր միջազգային թեմայի Վիլնյուսում ընթացող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին դրա գլխավոր ինտրիգներից մեկը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությունն էր։ Խոսակցություններ կային, որ Զելենսկին կարող է հրաժարվել գագաթաժողովին մասնակցությունից, եթե Դաշինքը Կիևին պաշտոնապես չհրավիրի իր կազմ կամ գոնե չհստակեցնի այդ հրավերի հստակ ժամկետները։ Այս երկու քայլերից ոչ մեկն էլ չի կատարվել, սակայն Զելենսկին այնուհանդերձ Վիլնյուսում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս գագաթաժողովի արդյունքները դրական են, բայց եթե անդամակցության հրավեր ստանանք, ապա դա օպտիմալ կլինի։ Այսօր Վիլնյուսում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Նա ողջունել է Ուկրաինային երկարաժամկետ աջակցություն տրամադրելու մեծ յոթնյակի երկրների առաջնորդների խոստումը, որի մասին այսօր ավելի վաղ էր հայտարարվել, բայց նշել է, որ այն չի կարող փոխարինել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, չնայած գագաթաժողովը Ուկրաինայի անդամակցության համար ժամկետներ չընդունեց, Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինան կանդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ն հեշտացրեց Ուկրաինայի հետագա անդամակցության ճանապարհը, նրան ազատելով երկար ժամանակ պահանջվող գործողությունների պլանը կատարելու նախապատրաստական փուլից։ Երեկոյան հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական կայքում տեղադրվեց Վիլնյուսի գագաթաժողովի կոմյունիկեն։ 90 կետից բաղկացած փաստաթղթի հիմնական դրույթները մինչ հրապարակումը ներկայացնում էր դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային անդամակցության հրավեր կուղարկի, երբ բոլոր անդամները համաձայնվեն եւ կատարվեն պայմանները։
There is a full-fledged war, and therefore I think all allies agree that when a war is going on,
լայնածավալ պատերազմ է ընթանում, ուստի կարծում եմ բոլոր դաշնակիցները համաձայնեն, որ հիմա Ուկրաինայի լիիրավ անդամակցության ժամանակը չէ։ Երկու տարբեր բաներ կան՝ պատերազմը եւ կառավարման կոռուպցիայի փոխգործակցության հարցերը։ Այս երկուսին էլ մենք պետք է անդրադառնանք։ Ի վերջո, ինչպես մենք միշտ անում ենք ընդլայնման դեպքում, դաշնակիցները պետք է գնահատեն այդ պայմանների կատարումը, իսկ հետո հրավերի որոշում ընդունեն։ Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է Ուկրաինայի համար դրական պահը, առաջին անգամ հանվում է գործողությունների պլանը։ Սա մեծ քայլ է, նշել է նա։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։